barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Duru wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duurnimo xilliga Geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC. Waa Khamiis 16-ka July sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cilan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida loo maalgeliyo shaqooyinkana loogu abuuro dhalinyarada ku nool gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Dhalinyarada target gooni ah ama si gooni ah mudnaan loo siiya, oo waxaa la yidhaahdaa guud ahaan shaqo abuurka aan samaynayno inay percentage-ka ugu badan ay noqdaan dhalinyar iyo haween. Ya macnihi marka horeba aanu qorshe aanu ku shaqeyno ahay tahay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhalinyarada Boosaaso oo wada dadaalo dib loogu dhisayo garoonka ciyaaraha ee magaaladaas.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan heesihi oo barnaamijka aan ka maqnayn.
Garo chaaylkan adahi galiye naftan ku gohobaysa haa ku gacan sayin. Garo chaaylkan adahi galiye naftan ku gohobaysa.
Ciyaarihi ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Heerka nafaqo darrada ayaa kor u kacay caruurta ku nool wadanka Koonfur Afrika tan iyo markii xayiraadda xanuunka coronavirus tartii loogu soo rogay dalkaasi oo ah wadanka ugu badan ee uu saameeyay xanuunku qaaradda Afrika oo dhan. Walaaca laga qabo xaaladda caruur badan oo wadankaasi ku nool ayaa kor u sii kacaya iyadoo qaybinta raashinkii karsanaa ee ay dowladdu siin jirtay dadka danyarta aana la joojiyey iyadoo laga baqanayo in xanuunka COVID-19 uu bulshada ku sii dhex faafo. Waxaa meesha ka baxay qorshe ay dowladdu cuntooyin bisil ku siin jirtay ugu yaraan 9 milyan oo caruura oo kasoo jeeda qoysas saboola oo dugsiyada dalkaasi wax ka dhigta. Qoysas badan ayaa ku soo dhacay xaalad adag oo aanay ogeyn meel ay wax ka helaan kadib markii barnaamijkii quudinta caruurta iskuullada ee dalkaasi raashinka lagu siin jiray la joojiyey coronavirus tartii.
Itoobiya ayaa bilowday buuxinta biyo-xireenka weyn ay ka dhisayso wabiga Niil sida uu Arbacadii xaqiijiyey wasiirka biyaha ee dalkaas. Tani ayaa imaaneysa maalin un kadib markii wadaxaajood dhex maray dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Masar oo ku saabsan mashruuca biyo-xireenka weyn ee wabiga Niil ee buluugga uu hakaday. Suudaan iyo Masar ayaa labaduba ka walwalsan in biyo-xireenkaasi uu ku kacayo lacag dhan $4 billion oo doolarka Mareykanka uu horseedi karayo hoos u dhaca biyaha ay dalkaasi ka helaan. Dhismaha biyo-xireenka iyo buuxintiisa ayaa wada socda, ayuu khudbad TV-ga laga sii daayay ku yiri wasiirka biyaha Itoobiya Saleesha Bakele. Buuxinta biyo-xireenka uma baahna in lala sugo dhammaystirka dhismaha biyo-xireenka, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Wasiirka ayaa sheegay in heerka biyuhu ay kordheen 525 mitir ilaa 560 mitir. Hadalka Saleesha ayaan lagu sheegin haddii Itoobiya xirtay albaabada biyo-xireenka, aagga biyo-xireenka ku yaallo ayaa waxaa dhowaan ka da-ay roob aad u xoogan. Hase yeeshee wasiirka afhayeenkiisa iyo afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan faahfaahino dheeraada ka bixinin buuxinta biyo-xireenka. Mashruuca biyo-xireenka ayaa sare u qaaday walwalka ay Masar ka qabto xadidaad dheeraada oo ku timaada biyaha ay ka hesho wabiga Niil oo dadkeeda oo 100 milyan ka badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay. Wabiga Niilka buluugga ah ayaa ah isha ay Masar ka hesho 90% biyaha nadiifka ah.
Waxaan akhriyaynaa dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu gudagalna barnaamijkeena dhalinyarada maanta. Dhalinyarada ku nool gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa maalgelin iyo fursado shaqo abuuraba ka hela hay'adaha adeega lacagaha yaryar ee maamulka, taasi oo dhalinyaro badan u sahashay inay hirgeliyaan himilooyinkooda ganacsi. Haddaba sida uu shaqeeyo barnaamijkaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good oo dhowaan socdaal shaqo ku tagay magaalada Jigjiga.
Dhalinyaradu waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan qaybaha bulshada. haddaba dhalinyarada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay fursado shaqo abuur ah ka helaan hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dhalinyaradaasi oo da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 34 sano, sida uu idaacadda VOA u sheegay maareeyaha hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida, Khadar Axmed Cabdi.
Dhalinyarada target gooni ah ama si gooni ah mudnaan loo siiya, oo waxaa la yidhaahdaa guud ahaan shaqo abuurka aan sameyneyno inay percentage-ka ugu badan ay noqdaan dhalinyar iyo haween. Yaa macnihi, marka horeba aanu qorshe aanu ku shaqeyno ahay tahay dhalinyarti waxyaala badan imika oo wacyiga la xiriira jira oo u baahan dhalinyarta laftoodu inay dee aynan isku halaynin inay ama shaqo inay bayrool galaan oo xafiis dowladeed ama hay-ad ama meel unay u shaqeeyaan. Xirfadu soo bartay laftoodi inay dhalinyarti aynan dee intay isu diyaariyaan oo ay maalgelin la siiyo ay businessyo sameeyaan inta badan muhiimad ma siiyaan. Marka taa si wacyigelin ahaan in ay dhalinyartu inay iska shaqeystaan nin walba oo wuxuu qabsan karo ama waxa uu ka shaqeyn karo muhiimad uu siiyo waa muhiim, oo waan macnihi mid aan soo jeedinayo. Ta kalena annagu haweenka iyo dhalinyartaanu mudnaan siinaa. Ilaa hadda si gooni ah xataa qorshayaasha la qaatay shaqo abuurka annagu ka shaqeynayna xafiisyada bahwadaagta macnihii dee aan xiriirka la wada leh sida xafiiska xirfadaha iyo farsamada lagu soo tababarayo, xafiiska shaqo abuurka magaalooyinka iyo kuwamiyiga oo xafiiska beeraha u qaabilsan yahay, iyo xafiisyadii bahwadaagta ahaa oo dhan annagu ka wada shaqeynayna, yaan iyo maamul magaalooyinka iyo degmooyinkii, yaan dhalinyarta muhiima sanad walba qorshe gooni ah oo fandi gooni ah loogu ansixiyo oo dhalinyarta da-doodu weliba lagu salay la odhanayo waa inuu da-diisu ugu weyn tahay 34 uguna yartahay 18 xilliga uu macnihii macquulka noqonayo qofku ay laga soo bilaabo ilaa iyo 34. Shuruud weyaan waa lagu xiraya qofku dhalinyar maaha la leeyahay, kii intaa ka weyn macnihii shaqo abuurka kale si kale uga qayb geli karaa, laakiin dhalinyar baakeejka dhalinyarta loogu talagalay ma soo gelay. Marka muhiimad gooni ah ayaa la siiyey dhalinyartaasi shaqo abuur loogu sameeyo, sababtoo ah dadka ugu badan ee ku nool bulshada deegaanka ku nool waa dhalinyar, 700 iyo in ka badan baa lagu qiyaasa. Marka dadka inaa muhiimad gooni ah la siiyo waxbarashadoodii iyo shaqo abuurkoodii iyo macnihii jihayntoodii waa muhiim baan islaana.
Marka dhalinyarta aad tilmaantay ee da-doodu u dhaxayso 18 ilaa 34, markaad shaqo abuur ama shaqada ay doonayaan ama shaqo abuur aad u samaynaysaan, shuruudahaad ku xidhaan maxaa kamid ah?
Waa si fiican shuruudu inta badan waa iska basic, waxyaalana waa wax sharciyan looga baahan yahay oo shirkad walba oo la aasaasameysa waxaa looga rabaa liisan inay haysato. Hadayna liisan haysanin, hadda xafiiska ganacsiga iyo dakhligi iyo wixiiba macnaheeda nidaamkoodii ma buuxinayo. Wax sharci looga baahan yahay, shuruudu waa kuwa oo waxaa ka mid ah inuu liisankii haysto, inuu tiinkii haysto, canshuur bixiye inuu yahay, qorshe ganacsi inuu la yimaado oo qofku dee waxa uu ka shaqeynayo u bilaaban yahay, goobtii ganacsiga inuu diyaariyo uu yidhaahdo halkanaan rabaa inaan ganacsi ku sameeyo, damaanadii looga baahnaa oo qofku yidhaahdo haday ay maalgelintaasi ku guuldareysto waxaa damiin iga ah ciddan lacag horumarin ah oo qofka commitmentigiisana lagu cadeynayaa jirto 10% dhalinyarta gaar ahaan ani si gooni ah mudnaan loo siiyey baan leenahay. Meesha dadka kale 20% horumarin dhiga la leeyahay, iyaga 10% baa laga dhigaa. Waxaa kaloo laga rabaa inay diyaarsadaan macnihi team ay noqdaan oo xubnihii intay aasaasmaan xiroosaadkii ay ku wada shaqeysan lahaayeen si hadhow muran hadduu yimaado ay xal u gaadhi lahaayeen, iyo maamul nidaamkoodii qaab dhismeedkoodii inay hagaajistaan, iyadana waxyaalaha laga rabaa ka mid ah waxyaalaha u waaweyn macnihi waa inuu ganacsigaasina yahay ganacsi dee ay daraasad intay ku sameeyeen ay isleeyihiin suuqa macnihi meel buu ka geli karaayo waa ganacsi loo baahan yahay, iyadana looga baahan yahay inay macnihi daraasadii ay sameeyeen ama ugu yaraan inuu wax suuqa ka soconaya inuu yahay oon ku qanci karno inay la soo diyaarsadaan baa iyagana laga rabaa. Inahaasa ugu waaweyn, wixii kale waa waxaun iska tegni kara aqoonsiyadoodii iyo wixii la xidhiira iyo sawirada guddoomiyaha iyo qofka ama kaashiirka maamulkooda oo akoonsi loogu fura, iyo annaga macmiil inay noo noqdaan xafiiska intay akoon furtaan, wixii kulba ay heli karaan dhigaal ay dhigtaan oo kale iyo wixii lamida yaa soo raaca. Inta
kaasi wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida, Khadar Axmed Cabdi, oo aan ku wareysanin xafiiskiisa uguna waramayay idaacadda V O A waxyaabaha ay hay-addoodaasi qabato ee la xidhiidha dhinaca adeega maaliyadda iyo sida ay dhalinyarada u siiyaan fursadaha shaqo hay-addoodaasi adeega lacagaha yaryar ka shaqeysa ee dowlad deegaanka Soomaalida. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Jigjiga.
markana ku soo dhawaada dhinacyo heesta hadii aynu jalecno waxaan idin soo qabanaynaa garoo jacaylka iyo fanaanada Keen Jaamac. marka inay ku dhigmay heestaasi kulan u dhaxay dhalinyarada magaalada Boosaaso iyo maamulka gobolka Bari ayaa laga wada hadlay dhismaha garoonka kubada cagta magaalada Boosaaso kaas oo dib u dayactir lagu sameeyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa kadib kulankaasi markuu dhamaaday waxa uu wareysay gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Bari Muuse Yuusuf Maxamuud
kulankii maanta oo ku saabsanaa sidii loo hormarin lahaa dhalinyarada gobolka Bari oo qodob ahayd qodobka labaad oo ahaa in garoonka kubada cagta magaalada Boosaaso sida ugu dhaqsiyaha badan hawshiisa loo bilaabo oo awal ay soo dhex gashay hawshii koronaha iyo Boosaaso ku soo aaday xilli kulaylaha maxagaaya insha Allahu ta'ala in garoonka kubada cagta magaalada Boosaaso sida ugu dhaqsiyaha badan hawshiisa loo bilaabo hadii marka doorkii wasaaradda iyo doorkii maamulka gobolka ay muuqato doorka waxa uu u banaan yahay dhalinyarada gobolka Bari iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada weynta ku nool magaalada Boosaaso runtii garoonka kubada cagta Boosaaso dhismihiisuna ma aha wax hal qof iyo laba qof iyo wax ka qaban karaan wax waa wax u baahan in bulshada dhammaanteed ay wada istaagaan sidii garoonka hawshiisa loo bilaabi lahaa sidoo kale waxaa jirta arrinta aadka ugu muhiimsan ay tahay in madaxweynaha dowladda Puntland Ustaas Cali Cabdullaahi Dani oo 200,000 ugu deeqay garoonka kubada cagta magaalada Boosaaso lacagtaasuna ay runtii ay taalo sidoo kale lacag kale hay'ad bixin doonto ayaa iyaduna jirta oo dhalinyarada loo sheegay maanta gudoomiyaha gobolka soo ka dhawaajiyay runtii aad baan uga mahadcelinayna dowladda hoggaaminaya madaxweyne Cali Cabdullaahi Dani oo runtii ay ka go'an tahay sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada gobolka lacagtaasina waa ay jirta in dowladdu ay lacag bixiso oo waan uga mahadcelinaynaa sidoo kale 200,000 iyo 400,000 waxay garoonka Boosaaso ku dhismaya ma ahan wuxuu u baahan yahay lacag inta ka badan hadii la rabo garoon caalami ah hadii garoon caalami ah la dhisayna runtii wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u fara badan marka insha Allahu ta'ala ganacsatada iyo dhammaan maamulka iyo dhalinyarada iyo dhammaanteen sanadka maanta waa inuu istaagno oo aynu ka dhameyno riyadii ahayd in garoonka kubada cagta magaalada Boosaaso uu dhismo insha Allahu ta'ala waxaan ku rajaynahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan dhalinyarada gobolka Bari aan anagu hoggaaminayo insha Allahu ta'ala dhalinyaradana runtii way ka go'an tahay in garoonkaasi dhismo waana meeshii quruxdii maraydii laga arkay dhalinyarada wanaagooda iyo quruxdooda runtii dhalinyarada gobolka Barina sidii ay awal uga go'an in garoonka hawjiisa uu bilaabato ayaa haddana uga go'an tahay insha Allahu ta'ala waanan ku taageerayaa dhalinyarada
Muuse waa mahadsan tahay maxaa keenay in imika dib u dhac ku yimaado garoonka kubada cagta magaalada Boosaaso iyadoo aad noo sheegtay in Puntland maamulka lacag ugu deeqay hay'adan lacag hayaan maxaa loo bilaabay waayo bay socon kadaa
runtii arintaasi waxay laba qodob ku soo bayn karaa qodob wuxuu ahaa cudurkii koronaha COVID-19 oo caalamka oo dhan is socodkii iyo hawlihii kale oo ka socday runtii qodob muhiim ah bay ka tahay oo cid walba waa ogtahay qodobka labaadna wuxuu ahaa magaalada Boosaaso aynu ku noolnahay oo ka duwan magaalooyinka kale maadaama magaalo xeebeed ay tahay xilli kuleyla aynu ku aadan tahay arrintaasna waa qodob kale oo runtii insha Allahu ta'ala xumana bishii 7-aad ayaa lagu jiraa insha Allahu garoonka Boosaaso hawshiisa iyo shaqadiisu waxaan jeclahay in bishii 8-aad hadii la haynmo ay bilaabato labada arrimood baan ku sababayn karaa Yuusuf oo in arrinta koronaha iyo arrinta xilliga xagaaga Boosaaso wax kale oo caqabad oo garoonka Boosaaso ama ma jiraanin wax kale oo dhibaato ma jiraanin insha Allahu ta'ala sidoo ugu dhaqsiyaha badan muddo bil ka bacdiina hawsha garoonka Boosaaso way bilaabmi doontaa hadii la haynno
waayay dhalinyarada magaalada Boosaaso kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin dhismaha iyo dib u dayactirka magaalada Boosaaso
dhammaantood waa qodobka ugu muhiimsan oo garoonka dhismihiisu waa dhalinyarada gobolka Bari iyo guud ahaan dhalinyarada Puntland iyo dhalinyarada qurbaha ku nool runtii garoonka Boosaaso waxa loo dhisaya waa dhalinyaro waxa ku ciyaaraya waa dhalinyaro waxa la rabo inay ka qayb qaataan waa dhalinyaro marka waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu ay door aad u muhiim ah ku leeyihiin
garoonka Boosaaso muddo badan ayuu sidaasi u dayacnaa oo dhalinyarada magaalada Boosaaso markay u yimaadaan dhalinyaro kale oo magaalooyinka Puntland ka socda ma lahan meel ay ku ciyaaraan ama garoon weyn oo lagu geli karo tirada 10 iyo 15 oo kale marka adigana gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ayaa tahay sidee looga bixi karaa laftigeeda in marar badan dhalinyarada dalka meelahaas ka yimaada ay ku ciyaaraan garoomada salaxa ee magaalada Boosaaso
runtii waa su'aal muhiim ah Yuusuf waxaan xasuustaa muddo 2 jeer ama 3 jeer inay yimaadeen dhalinyar ka socota dalka Australia ciyaarta ay tirada badan ku ciyaarahay runtii hadaladii aan xasuusto waxaa ka mid ah in markii horeysay yimaadeen ay la yaabeen meeshta sida ay tahay laakiin markii koowaad aan ku qancinay in garoomada hawshoodii hadda ay bilaabanayso oo runtii way ku qanceen wax dheen sanadka dambe insha Allah waxaan jecelnahay garoonkaana roog inaan imaano sidoo kale markii labaad ay yimaadeen waxaanu nin dhalinyaradii kamid australianka waxay ugu yiri niyo garoonkii boosada wili iyo garoomadii Puntland sidoodii ciid baan ku ciyaaray maxaa sababay waxaan kor niyo hawshoodi hadda la bilaabaya oo wili hawshoodi waa socotaa dhismihii iyo wixii hadda la bilaabay idinka soo dhex galay mar saddexaad oo yimaada garoonkii garoomadii Puntland wali ciido oo wili jajaban wili sidoodii runtii dema garan karo markaa wax loogu jawaabi karay oo aan ka ahayn in iyagu ay arkeen wixii say yihiin iyo qaabkay yihiin.
Dhalinyarada qurbaha joogta ka tagtay magaalada Boosaaso kaalin intee le'eg bay ku leeyihiin inay ka qayb qaataan iyaga dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso?
Runtii way jiraan dhalinyaro badan oo reer Puntland iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii iyagu ruuxoodu jecel in garoonka Boosaaso dhismo, sida ka dhawaajisana dhalinyaro badan oo reer Puntland oo Boosaaso ku noolaa ee Turkiga ku nool iyo wadamada kale oo Ingiriiska ay ka mid tahay. Marka insha Allahu ta'ala arintaas isku xirkooda iyo dhalinyarada qurbaha ku nool iyo kuwa dalka joogaba waxay ku xiran tahay sidii loo sameyn lahaa guddiga magacaabistiisa insha Allahu, guddigana wasaaradda iyo maamulka gobolka iyo kan degmada insha Allahu ta'ala laga sugi doonaa waqtigeeda kama hor dhacayo, waana sugeynaa hadii la aydmo.
Kaasi waxaa uu ahaa Muuse Yuusuf Maxamuud oo u warramay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Wa hagaag haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha shalay waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. Hadii aynu ku bilowno naadiga Burnley, ayaa goolal Breja gool iyo gool waxay la gashay naadiga Wolves. Manchester City ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Bournemouth ciyaar ka dhacday gegada Etihad Stadium. Ciyaaranada David Silva iyo Gabriel Jesus ayaa u dhaliyay labada gool ee naadiga Manchester City ay kaga awtroonatay naadiga AFC Bournemouth, halka AFC Bournemouth goolka kaliya ay la timid uu u dhaliyay ciyaaryahanka David Brooks daqiiqadii 88-aad. Sidoo kale naadiga Newcastle United ayaa gegadeeda ku martigelin sa naadiga Tottenham, waxaana lagu awtroonaaday 3 gool iyo gool. Naadiga Tottenham 3 gool ay dhalisay ayaa laba kamid ah wax u dhaliyay ciyaaryahanka Harry Kane, iyadoo Heung Min Son oo ku furay goolasha halkaasii laga dhaliyay naadigiisa Tottenham oo goolka koowaad u dhaliyay. Hayasha ciyaarta xiisaha badan waxay ahayd naadiyada Arsenal iyo Liverpool oo gegada Emirates Stadium isku hirdiyay. Naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa ka dambeeyay mid gool looga hormariyay daqiiqadii 20-aad naadigaasi oo ciyaaryahan Sadio Mane uu dhaliyay naadiga horyaalka Premier League sanadkan ku guuleystay. Waxaa sii barbariyay ciyaartooga Alexander Lacazette daqiiqadii 32-aad, ciyaartana ka dhigay gool gool. Rice Nelson ayaa daqiiqadii 44-aad ka dhigay ciyaarta laba gool iyo gool. Kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Alexander Lacazette, naadiga Arsenal ayaa guushaasi muhiim u ah isla mar ahaantaasina ay ka adkaatay naadiga horyaalka ku guuleystay Liverpool. Maanta naadiga Everton ayaa la dhali doonta naadiga Aston Villa, Leicester waxay la ciyaari doonta Sheffield United, Crystal Palace iyo Manchester United ayaa is arki doona, halka Southampton ay la dhali doonta naadiga Brighton and Hove Albion. Horyaalka waxaa ku guuleystay oo hadda kaalinta koowaad uu ku jiraa naadiga Liverpool oo 36 kulan oo ciyaartay iskana 93 dhibcood. Waxaa kaalinta labaad ku jira 75 iskale naadiga Manchester City, Chelsea waxay leedahay 63, Leicester kontra sagaal ay iska leedahay, halka Manchester United kontra sagaal ay leedahay. Dhinaca dalka Talyaaniga, kulmo xiisa badan ayaa dhacay naadiga kubadda cagta ee Bologna ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga Napoli, waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay gool gool Breja. Milan oo wayadanba qaab ciyaareed wanaagsan la soo shirtagaysay ayaa waxa ay martigelisay naadiga Parma, waxaana kaga awdraatay 3 gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta ee AC Milan ay ku awdraatay. Zamdoria ayaa 3 gool iyo waxba dirtay naadiga Cagliari. Fiorentina oo socda Shelejo waxay ku suldaartay 3 gool iyo gool. Roma waxay 2 gool iyo gool ay kaga awdraatay naadiga Hellas Verona. Hase yeeshee naadiga Juventus oo horyaalka hoggaaminaysa ayaa laf dhungasho ku noqotay naadiga Sassuolo. Ciyaar dhex martay labada kooxood waxaa la iska dhaliyay 6 gool, waxaana ay ku dhamaatay 3-3. Naadiga kubadda cagta ee Juventus ayaa goolka ku hormatay daqiiqadii 6aad, ciyaaryahan Danilo ayaa u dhaliyay. Waxaa 2 gool iyo waxba ka dhigay ciyaaryahan Gonzalo Higuain 6 daqiiqo kadib ciyaartaasi goolka koowaad markii la dhaliyay, iyadoo sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Sassuolo ay daqiiqadii 29aad goolka koowaad la timid, isla mar ahaantaasina uu dhaliyay ciyaaryahan Djuric. Waxaa daqiiqadii 20aad ciyaarta sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Sassuolo u bareejiyay ciyaaryahan Berardi, kana dhigay ciyaarta 2-2. 3 daqiiqo kadibna waxaa hoggaanka la wareegay naadiga Sassuolo, Caputo ayaa daqiiqadii 34aad dabadaafiyay goolada naadiga Juventus, ciyaartana ka dhigay 3 gool iyo 2 gool oo naadiga Juventus lagu hoggaamiyay. Hayashe Sandro ayaa daqiiqadii 64aad bareejiyay naadiga Sassuolo, ciyaartana ka dhigay 3-3 oo naadiga Juventus markaasi guul darro halkaasii kaga baajiyay. Naadiga Lazio ayaa Brejo Ebre la gashay naadiga Udinese, maanta kulmo xiiso badan ayaa dhici doona horyaalkaasi ka tirsan waxaana kulanka koowaad uu yahay naadiga Torino ayaa la dhigay doonta naadiga Genoa halka naadiga Spal ay la dhigay doonta naadiga Inter Milan horyaalka waxa uu gaaminayaa naadiga kubadda cagta ee Juventus oo iyadu markaa 33 kulan uu ciyaartay iskala 70 bacood adlaana ayaa 70 dibac iskala 33 kulan uu ciyaartay Lazio ayaa 69 iskala Inter oo 32 kulan uu ciyaartay oo kulanka maanta dheereysa uu baaqi u yahay waxay leedahay 68 hadii ay badiso naadiga Inter waxa ay gali doontaa kalinta labaad oo waxa ay yeelan doontaa 17 bacood iyadoo 6 bacood ay ka soo hooseyn doonto naadiga Juventus ee horyaalka hoggaaminaysa hadda dhinaca dalka Spain kulmo xiiso badan ayaa maanta dhici doona Eber waxay la ciyaar doontaa naadiga Real Valladolid Athletic Club waxay la ciyaar doontaa naadiga Leganés Barcelona ayaa martigelin doontaa naadiga Osasuna Celta Vigo iyo Levante ayaa balansan Getafe waxa ay la ciyaar doontaa naadiga Atletico Madrid Mallorca waxay la ciyaar doontaa naadiga Granada
adbuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heesta idinku soo maqan waxa halku dhigeedu yahay niyadda aan ka wada joogno codkii fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Cusmaan
haddii duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta waa naga intaa dhegaystayaal anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cilla Nuur ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ilaa